17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oj, narode!
Oj, goro, goro!
Što se mene tiče, dobra, stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravcate sise.
Znakovi.
Dobar dan, ovo je novo izdanje emisije Znakovi, a pozdravlja vas Sava Ristović. Pre nešto više od jedne decenije, Petar Mirković, tada mladi umetnik, tek svršeni student Novosadske likovne akademije, na prečac je privukao pažnju stručne javnosti, pre svega svojim originalnim izrazom koji je bio u skladu s tadašnjim stremljenjima mladih umetnika. Veoma brzo su usledila i priznanja, nagrada Dimitrije Bašićević-Mangelos 2004. i Henkelova nagrada za umetnost 2005. godine. Posle toga su, naravno, usledili brojni pozivi za samostalne i za grupne izložbe. I tako je bilo do 2010. kada je Petar Mirković imao poslednju samostalnu izložbu u Srbiji. No, očigledno nezadovoljan funkcionisanjem našeg umetničkog života, on je, verujući u svoj kvalitet, karijeru počeo da gradi u inostranstvu, pre svega u Austriji, ali mu nisu bile strane ni druge, kako okolne, tako i daleke destinacije. Pa podatak da mu se rad našao na aukciji kod Sotheby's, s obzirom na sve, ne predstavlja iznenađenje. Od samog početka Mirković svoj izraz bazira na fotorealističkom crtežu, koji deluje kao kadar iz noir filma. Ta specifična vizualizacija i atmosfera postignuti su upotrebom samo jednog sredstva – ugljena. Grad i ono što ga čini, građevine i automobili, a u poslednje vreme i ljudi, jesu okosnice tih kadrova, crteža, koji izgledaju kao crno-bele fotografije naglašenog kontrasta, čime je dodatno istaknuta dinamika. Na samostalnoj izložbi pod nazivom Moon Bar u galeriji New Moment, koja je i Mirkovićev ekskluzivni zastupnik, prikazano je 11 crteža iz nove serije, koja je rađena prema fotografijama koje je on sam načinio, što predstavlja novi pristup radu. O svemu tome ćemo danas razgovarati s Petrom Mirkovićem, a vas, poštovani slušalci, pozivam da nam se pridružite na talasima Radio Beograda 2.
Avec douleur des caresses, des petits morceaux de ta tendresse. Comme moi, je préfère le gâteau. Et c'est pour ça que je suis désolée. Mais je ne peux pas supporter les mensonges. C'est quelque chose d'autre, mais c'est pas ça. La
Veliko mi je zadovoljstvo što danas, posle 11 godina, mogu da ugostim Petra Mirkovića, umetnika koji veoma retko izlaže, te je samostalna izložba u galeriji New Moment poslužila kao povod da ga pozovemo. Petre, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Zašto toliki razmaci između izložbi? Poslednja je bila 2010. u galeriji Remont. Proces rada možda?
Pa ne, nije pitanje samo lokacije. Ja sam izlagao, ali nisam izlagao u Srbiji. Uglavnom je to bilo u Beču, u Austriji i negde u drugim nekim gradovima. Tako da ovde ne, ovde s vremena na vreme, da.
A što, zašto je tako to?
Pa ne znam, prosto po nekom mom ličnom osjećaju mislio sam da je bitnije da na nekim mestima drugim. Prosto i sarađivao sam sa nekim galerijama inostranim, a ovde opet malo je i problematika uvek sa galerijskim prostorima, sa svim celim tim sistemom i onda onda se desi tako malo razmak. Dobro,
pa dobro, da, to ipak nije mali razmak.
Dobro, imao sam skulpturu u javnom prostoru, ovaj olimpijski sat na terazijama, da. To može se to računati kao izložba.
A to je to. Ali na grupnim ste učestvovali jedno vreme, veoma često, pa onda 2010. poslednje, pa evo do danas, ja ne znam, duše ne znam da li je bilo u grupnih izložbi osim oktobarskog salona.
Bilo je isto tu u New Momentu pre godinu i po dve. I gde još
da, ali početak je bio, tako kažem, popločan nagrada. Još tokom studija ste dobili nagradu za skulpturu, godišnju Akademijinu nagradu, zatim 2004. Mangelosa, već sledeće 2005. i Henkelovu nagradu. Je li malo taj uspeh vas uplašio?
Pa nije me uplašio. Dobro, to je sad već stvarno davno bilo. Ne znam, to mi više dalo nekog možda samopouzdanja da nastavim da se bavim time.
Nakon bili ste ono što bi rekli zvezda usponu.
Pa nakon akademije prošlo je par godina u nekom traganju, tu sam radio i nije se ništa posebno dešavalo, onda se u jednom momentu otvorila mnogo vrata, dobio sam u Beču nagradu za crtež Henkelovu, dobio sam rezidencijalni boravak Kultur Kontakta, počeo sam saradnju sa Bečkom galerijom i onda je to nekako sve krenulo da kažem u nekom profesionalnom pristupu, da.
Pa dobro, dakle, vi ste više prisutni u inostranstvu nego kod nas. Tako. Je li to nekako, kako bi rekao, stice okolnosti ili neki generalni vaš stav prema domaćoj sceni?
Pa znate kako, ako umetnik je profesionalac, ako treba da živi od toga, onda mora da gleda gde je to moguće. To kod nas, nažalost, nije moguće, odnosno vrlo je teško moguće, ali... A opet, sad možemo uzeti za primer Beč koji ima vrlo razvijenu kulturnu scenu, koji ima stotine galerija, koji je tu svoju neku kulturnu strategiju i politiku zadnjih decenija podigao na jedan dosta visok nivo. I onda prosto tamo se osjećate kao umetnik, ako možete da radite, da izlažete, da zarađujete od toga, da živite, da prosto imate uslove za rad, za stvaranje dalje.
Kod nas je drugačija potpuno situacija.
Kod nas je vrlo teško to objasniti, to je negde nikad nismo priveli do kraja tu tranziciju iz nekih vremena, onih iz 70-ih, 80-ih, iz onog nekog sistema, nismo prešli na ono što je danas svuda u svetu, kako god da ga nazovemo, neki kapitalistički sistem, već sa druge strane smo vrlo mala smo zemlja, misleći na broj publike, na neku moć kupovnu, da kultura i umetnost je uvek bila naslonjena na neka bogata društva kad ljudi imaju zadovoljene neke osnovne potrebe, pa onda mogu da razmišljaju o tim stvarima. Mi se još borimo sa nekim egzistencijalističkim problemima i onda je vrlo teško da postavljate jedan takav sistem.
Ali stručnjaci su vas i ovde prepoznali kao veliki potencijal, kao dobrog umetnika, što dokazuju faktički brojne grupne izložbe autorske na koje ste pozivani, kojima ste učestvovali.
Pa bilo je da, mislim, učestvujem
ja... Ali to kod nas nije u odnosu, nije recipročno i, kako bi rekao, tržištu.
Pa da, učestvujem ja ovde s vremena na vreme, međutim isto tako svaka izložba zahteva određeno vreme, energiju da uložite i onda ako rasporedim, ne znam, ne radim, nemam neku jako veliku produkciju i onda pokušavam da fokusiram se i da napravim onako neki plan šta ću koje godine ovde tako s vremena na vreme kad se ukaže prilika. Da.
Da, prilika je evo sada u galeriji New Moment. Ja moram da napomenem da pre 11 godina kada ste bili priput gost Znakova, to je bio kratak razgovor, povod je bila ta već pomenuta Henkelova nagrada, tako da danas faktički predstavljamo sve stvaralaštvo Petra Mirkovića. Pa Petre, da krenemo upravo od te aktuelne, od ove aktuelne izložbe u galeriji New Moment. Predstavili ste se dobro poznatim hiperrealističkim crtežima, jedino sad što od onoga što čega se ja sećam, to su sad samo razlika dimenzije.
Pa, da, u pitanju su crteži. Ja sam završio vajarstvo i kultura mi je kao neka osnovna medij. Da, u pitanju su crteži, oni izgledaju kao hiperrealno, mada mi to nikad nije bio polazna tačka ni želja, nego se prosto razvijeli kroz vreme da izgledaju nekde kao fotografija. Sada su to veći formati malo, međutim razlika je isto, ranije sam koristio neke postojeće scene filmske iz nekog virtualnog sveta, onda sam kasnije počeo sam da režiram svoje, pa tako da ovim crtežima prethodi fotografija koju sam ja postavio sa mojima glumcima, akterima, neku tako reći filmske scene koje prvo izrežiram pa ih onda prenosim u crtež.
Zato za vas je karakteristična ta vizualizacija koja se uočava na prvi pogled i to kao prvo, to dakle zaista deluje kao crno-bele fotografije. Vrlo je teško, moram priznam, uočiti da je u suštini reč o crtežu rađen ugljenom faktički, da, grafitom. Drugo to je da one izgledaju kao kadar iz crno-belog filma. Posjećamo malo i o toj atmosferi, ali to je jedna karakteristika koju ste od početka negovali. Pa, jer film bio zaista odlučujući taj moment.
Pa bio je, gradovi su prvo bili. Prvo sam bio fasciniran nekim tim urbanim pejzažima. Pa se onda to posle, onda sam ušao, to su te neke ulice, kako ja to vidim. Ja sam inače odrastao na selu i dete sa selom, pa možda mi je zato bilo grad fascinata. To su neke, ja na neki način pokušam da napravim dokumentarni crtež, dokumentarnu fotografiju današnjeg vremena. Kad izađete na ulicu, to je mnoštvo automobila, nekih sjajnih površina, stakala, vrata, prozora i verovatno će izgledati drugačije za 10 godina, ja hoću da obeležim ovaj neki period. Također vezano i sa filmom, to se negde uvek prepliče kod mene i fotografija i film i crtež. To je neki, da kažem, noir ili neo-noir filmovi, crno-beli, koji samo ja pokušam da ih napravim prilagođeno ovom vremenu, da.
Ali kad pogledamo tu vizualizaciju, ja se vraćam opet na to, zato što je vrlo specifična, ona je rađena kao sukob svetlog i tamnog. To su mahom, aj kažemo, noćne scene, jako ima i dnevnih, ne na ovoj izložbi, ali radite i te dnevne, ali to su vrlo specifični, kako bi rekao, kadrovi koji dozvoljavaju tu igru svetlosti i senke. Čime se doprinosi dramatičnosti te predstave.
Pa, da, veliki problem je kada pokušavate da nacrtate ili da zaustavite jednu sliku iz filma, a da ona puno kaže, jer film je pokretna slika i onda ona dalje razvija priču i lakše je to dobiti neku poruku, a ovde treba jednim kadrom da bude dovoljno interesantan i da i dramatičan i tako da... Da, uglavnom su ovoga puta su sve su noćne scene, tako sam, takva je serija.
Ali kada su, mislim, nije na ovoj izložbi, ali kada radite mislim, kako bi rekao, crteže sa dnevnom svetlošću, to su ipak posebni uglovi iz kojih stvarate, iz kojih se, odnosno, posmatra scena, tako dozvoljavate upravo kontraste crnog i belog.
Pa volim crtež, u pitanju je pod brojem vrlo bazična stvar, samo ugalj i papir, imate crni ugalj i beli papir i ništa više. I od toga sam i krenuo i dalje sam u tome, jer to mi je onako kao osnovni medij. I onda da, samo sa pomoću crne i bele pokušavam sad koliko...
Da, ali to je ono što u suštini moje pitanje, to je da vi upravo tim kadriranjem stvarate tu noir atmosferu. Međutim, ja čak bih rekao da to nije ona, kako bih rekao, atmosfera iz 50. godina kada je originalni film nastao, nego neki neo-noir, neki današnji.
Tako je, da. Mislim, postoji taj pravac čitav neo-noara i meni je to uzbudljivo da pokušam da u ovom vremenu dađem.
Ali ima tu nešto od stripa, jer ja dok sam gledao ovu, recimo, izložbu, strašno mi je u pameti bio film Sin City, recimo.
Pa od stripa nema mnogo, ja nekako nisam strip crtač bio. I što sam čitao stripova, to su bili uglavnom Francuzi, Guašini, Uderco i...
Asterix, Obelix.
Da, talični tomovi u Pak-Pak. Tako da nisam, prosto nisam odrastao na toj školi stripa. Mm-hmm. Sad verovatno ima. Mislim, sve se to prepliče. I Sin City je opet preveden iz stripa u film, iz crteža u film. Ja vraćam iz filma u crtež. Jedan obrnuti proces od toga. Ali prosto to su neke crno-bela fotografija vas vodi u neke slične krajeve. Pa.
I kako nastaju tako ti? Rekli ste da fotografišete, odnosno da režirate kadar. Prvo fotoaparatom, pa onda...
Da, ovoga puta je to bilo, uglavnom sam u Beogradu snimio većinu tih scena. Sa mojim prijateljima koji su me pomogli iz produkcijske kuće, tako da smo stavljali postav kaseta sa akterima, sve neka prvo skica, pa napravi se celokupna scena, onda nastane iz toga mnoštvo fotografija koje opet onda izaberem, kad još dorađujem, skraćujem i na kraju sve to koristim kao predložak za crtež.
I u fokusu interesovanja je grad sa svim svojim elementima, zgradama, automobilima, ulicama. Tu je sada i čovjek.
Jeste.
Ali nije on nekako kao dominantan tu? Nije kao dominantan?
Nije. Pokušavam da ne pravim mnogo neke naracije u radovima. Čovjek već nameće onda puno odrednica nekih. Uglavnom su da gradovi dalje, međutim ovoga puta sad sam krenuo malo da to apstrahujem i da to bude još pojednostavljeno više, da gotovo na nekim radovima da se gotovo i ne prepoznaje šta je na njima. To je, mislim da će u tom pravcu negde dalje ići. I budući sad ćemo vidjeti šta ću dalje. Mislim da ću malo sad imam neku potrebu da se vratim skulpturi ponovo, da se malo odmorim od ovoga. Tako da vidjet ćemo u kom će pravcu dalje ići. Da.
A recite mi, kada svojevremeno prije 11 godina kad smo pričali, rekli ste da ste fascinirani automobilima u gradu. Pa, je li još uvijek ta fascinacija? Na većini tih ovih predstavljenih radova jesu automobili, pa, ali i sa ljudima.
Pojavljaju se automobili. Automobil mi je nekako u drugačijem svetu ga ja vidim. Jer je to jedno mnoštvo nekih sjajnih površina kojima je zatrpan ceo grad. Mi kad izađemo danas na ulicu, ne može se proći od automobila i svuda je stalno su neka stakla, šoferšajbne i haube oko nas. Zatrpani smo automobilima i prosto ne mogu da ih izbacimo odatle. Nameću se sami.
Da, tu su i garaže, dakle...
To su neka ne mesta, da kažemo, da. Nešto što na prvi pogled deluje potpuno banalno i neinteresantno, ali u stvari kad se provuče kroz te neke filtere, da kažemo, ove postaju uzbudljive. Mislim, to imamo i u filmu, da danas... Interesantni su nam uvek neki i parkinzi i napuštene fabrike. Kada pogledate i spotove i, ne znam, filmove, najmanji ide ono što se očekuje, ne znam, centar grada, glavna ulica ili tako nešto, to uopšte nije inspirativno, jer to je postalo previše prerađeno i dosadno. Ova mesta koje još imaju neke svežine i nekog pečata stvarnog života.
Ali ovdje na ovoj izložbi u galeriji New Moment imam utisak da niste se, kako bih rekao, niste se plašili da ukažete da su scene nameštane, da su režirane.
Pa nisam.
Za razliku od prethodnih, onih od pre nekoliko godina i više, gdje je zaista bilo, kako bih rekao, kao da su precrtani iz filma.
Da. Ovdje ima da na ovim najvećim formatima mm-hmm. sam ostavio da se vide da,
reflektori
i da se vidi kako izgleda neka scena.
Set za snimanje.
Pa da, meni je i to uzbudljivo i ja se sa time, ja eksperimentišem sa time, igram se i ja ne znam to kako će naredni korak, šta će biti i onda se to menja iz od rada do rada, iz serije u seriju. I isprobavam prosto, sad bio sam se pustio tih par formata koji su 2x3 metra mnogo zahtevnije pa sam ostavio taj još jedan korak unazad kada se demistifikuje ta deziluzionizam
Ali imam utisak da i vi volite da ukažete na to da je to kako bih rekao da je samo to iluzija.
Pa i...
Jer vi na vašem sajtu recimo pokazujete kako radite, kako to stoji u ateljeu.
Pa jasno, mislim, crteže, da. Crteže, nema to... teško je reći da šta je stvarno. Ja samo pratim neki unutarnji osjećaj i to što meni je vizualna fascinacija i ne želim puno da ulazim dalje mnogo u filozofiju.
A kako birate scene? Kako one dolaze? Kako one, kako bih rekao, budu u tom nekom vašem vizualnom polju izabrane?
Pa ja to nekako skupljam i kroz vreme ranije sam, kažem, filmove pregledavao, pa onda nakupim hiljade i hiljade nekih scena pa i posle tu gledam, selektujem. Onda posle kad sam krenuo da ih sam pravim, krenuo sam da radim po nekom scenariju, na primjer, pa sam postavio neku, na primjer, noir priču sa nekim akterima, pa iako je svaki crtež sam za sebe, oni sad kad bi se vezala cela serija, dobila bi se neka filmska priča, a opet neću ni previše da ulazim u filmsku dramaturgiju, jer nije, ovo je ipak samo jedna slika zamrznuta.
Nastavićemo priču više o idejama u drugom delu razgovora, ali i o samom procesu rada. Ali prvo malo muzike. Nastavljamo u današnjim znakovima razgovor s Petrom Mirkovićem, umetnikom koji trenutno ima izložbu u galeriji New Moment. Do sada smo pričali o vizualnoj strani njegovih radova, a u nastavku ćemo se osvrnuti na ideje koje stoje iza njih. Pa sad evo, Petre, u prethodnom delu razgovora smo sve vreme se, kako bih rekao, sve vreme smo govorili o toj vizualnoj komponenti, onome što je zaista dominantno kada se uđe i na ovu izložbu, ali pre svega kada se pogledaju vaši radovi. Ali ajde da... Kako nastaju ti crteži? Ajde da mi vi opišete ceo taj proces, od ideje do njene realizacije.
Pa nastaju, kako? Ideja, kažem, opet neka moja vizualna fascinacija, šta pronađem kao uzbudljivo. Sada, evo, mogu da pričam po ovoj poslednji rad. Meni je sad interesantno da nađem nešto što izgleda kao neki kod, crno-beli, na primjer, to su, da li su to prozori solitera ili ulična rasveta ili šta god, da sad. Onda krenem da pravim fotografiju, kad je to gotovo obradim fotografiju, prilagodim i onda u studiju započinje papir i ugalj na... Moram da nabavim određeni papir na određene.
I kad je rad gotov?
Pa vrlo je to jasno. kad se, pa traje to, na primjer, dve nedelje, 10 dana, zavisi od formata, svakodnevnog rada, i to je isto stvar osjećaja.
Nekada sam pročitao da kada, kako bih rekao, prodajete radove, ih prodajete uramljene.
Pa, crteži su u pitanju, onda moraju, tako reći, biti uramljeni. Ne moraju, ali sa slikama je to malo jednostavnije, jer ne treba im staklo kao zaštita. A ovde su, da, uramljeni, onda sam se ja, od uvek sam ja voleo te ramove sam da pravim i da prilagodim crtežima, tako da su i ramovi povezani negde sa ramom i oni izgledaju kao neki okvir, filmski, televizorski, kako god, kao neki displej.
A jeste razmišljali o tome zašto ste se odlučili da to radite crtežom danas? Možete da napravite to fotografijom u Photoshopu, print veliki, formata?
Pa, velika je razlika. Crtež je crtež. Sad, kažem, to što on izgleda kao fotografija, to je u ovom momentu tako možda neće, ali ja se u osnovi bavim samo crtežom. I...
Šta je za vaš crtež?
Crtež?
Vi ste skulptor.
Da,
on bi trebao da bude polazna osnova, ali kod vas je i finalni proizvod.
I polazni je finalni, tako je, da. Crtež jeste neki najkraći impuls od ideje do zabeleške ideje ili i prethodi i skulpturi i slici. Ne znam, to je tako.
To bi mi govorio i Mrđan Bajić isto, ali naši radovi se znatno razlikuju.
Povukao me taj materijal, ugalj i papir. U početku su oni izgledali mnogo drugačije i mnogo slobodnije i nisu uopšte bili tako ni precizni niti fotorealistični. Onda me je taj, u stvari, zapravo ja obožavam taj presovani ugalj crni, taj najdublju crnu moguće, i to me je povuklo da ispitam šta sve mogu ja sa tim crtežem, šta sve to. I to se malo po malo pomeralo, tako da smo došli do jednog momenta da su potpuno fotorealistični.
E sad sebe shvatate, kada govorimo o tim crtežima i takvim crtežima, shvatate se sebe kao doživljavate, odnosno sebe kao režisera ili kao umetnika?
Ne, pa kao umetnika. Danas je... Mnogi se mediji prepliču, možete da radite, da pravite kombinacije kakve god. Ne kao sad, film je nešto drugo i ne znam, možda će jednog dana želiti da radim nešto i sa pokretnim slikama, ali za sada ne, ja sam crtač samo koji malo ima kompleksniju pripremu. Ne znam šta je.
Onda kada govorimo o vašim crtežima koji tako izgledaju, meni uvek se postavlja pitanje da li neka priča stoji iza toga. Vi ste rekli u prvom delu razgovora da želite taj narativ da smanjite na što moguće manju meru. Međutim, vi sami znate da takva vrsta umetnosti izaziva kod posmatrača, tako kažem, tu narativnu crtu, pokušaj da pronikne šta se dešava
jasno,
iza.
Jasno, da. Pa to se obično dešava, uvek pitaju a da li šta je ovo ili ko je ovo. Mislim, uglavnom, ni ja ne znam, zato što mi nije to, nije mi to namera, niti, da, ja kažem, to mi je više, želim da budem dokumentarni pristup. To je ne, estetika čista iz ovo, koja pripada ovom vremenu, koja je u tom i tom duhom.
Šta je sa skulpturom? Radite i objekte?
Sa skulpturom? Skulpturu radim povremeno. Skulptura je dosta zahtevnija i onda u nekim serijama radio sam sa plastikom, sa metalom, radio sam neke, sad nema na ovoj izložbi slike od polijestera.
Da, to me uvijek interesovalo, jer sam video, kako bih rekao, slike na polijesteru.
To nije na polijesteru, to je od polijestera.
Dobro.
Pa imao sam, da, radio sam sa pre 10 godina na nekom dizajnu i projektovanju rečnih jahti u radionici za čamce, pa sam onda tu otkrio polijester, pa sam sa njime istraživao, tako da sam isto sa crni i beli koristio i pravio od plastike crteže ili slike, već kako god. To je opet negde između skulpture i slike i crteža. Opet
a što je sad tu, koja je sad tu, kako bih rekao, ideja u odnosu na ove fotorealističke crteže?
Pa i oni su slični vizuelno, samo su tehnološki drugačiji skroz. To su opet sad od plastike vrlo sjajne. Izgleda kao da su staklene slike koje su gde neka vrsta materializacije to iste te estetike istog tog problema.
Stalno se prepriču, kako bih rekao, crno-belo, odnosi crno i belog ili sukobi, ta dinamika koju stvaraju, grad i elementi grada kao neka tema, pa tako radite i objekte. Meni je, kako bih rekao, bio vrlo zanimljiv serijal, ja ću ga prevesti, Soliteri kavezi.
Pa to je bilo, da, to je jedna serija skulptura. Skulptura obično uradim seriju u jednom materijalu, pa onda se vratim malo crtežu. Dosta je zahtevnija i za izradu, i za transport, i za sve to. Da, to su bili kavezi, soliteri, neko moje viđenje modernog života u soliterima, koji su u stvari zgrade sa posudama za hranu i za vodu. To je bilo neki četiri te zgrade, još uvijek postoje. Sad mislim da ću nakon ove izložbe da se ponovo vratim skulpturi.
Šta znači skulptura danas za vas? U odnosu na sferi. I uspeh ste postigli, pa, aj kažemo, i o čemu ćemo malo kasnije pričati, i neki, aj kažemo, materijalnu satisfakciju, upravo tim crtežima. Ali vi ste skulptor, vi ste, kako bih rekao...
Pa skulptura je meni oduvek bila bitna. Tako sam se odlučio da uopšte upišem akademiju. Ja sam razmišljao da li ću u gimnaziji, da li ću upisati fiziku, na primjer, ili akademiju. Onda sam proveo na teriju Kikindi dve nedelje još kao, ne znam, u srednjoj školi. To me definitivno povuklo na tu stranu. I skulpturi se uvek negde vraćam i to mi je veoma uzbudljivo polje.
Je li ima sličnosti između rada sa tim ugljenom i savladavanja tih belih površina i vajanja? Pomenuli ste sada u teri, znači to je bio kontakt upravo sa onim najprirodnijim materijalom, glinom.
Pa osnovne su stvari ovde, na jednom je linija, na drugom je oblik. Vrlo su kao u zabavištu, otprilike. Radimo se jedno i drugo su vrlo bazične stvari. Pa nema neke direktne puno razlike. Ima u stvaranju, ali nije baš nije mnogo slično, ali volim da promenim to, da nekad se
čovjek
umori od ovoga, pa kad se zasiti, u stvari, zasitim se crteža, onda se mogu vratiti u trodimenzionalno, pa onda ponovno.
Ali kao da vi želite da ukažete na tu artificijalnost postojanja, ja stičem utisak zato što i ovde pravite iluziju sa fotorealističkim crtežima, ovde pravite iluziju od polijestera i tako dalje. Nema tu prirodnog?
Pa to je neki današnje vreme. Mislim, današnje neke sintetička era. Da. Radim nekad i volim metal, volim prirodne materijale, ali prosto kad se uklapaju u tu neku poetiku i priču.
Je to kritika savremenog?
Pa nije, nemam.
Čekaj, gde rad, ostao mi u sećanju, HDR, STV.
Da, da. A to su bile korporativne malo, to su isto
da,
kao i te zgrade.
To je opravljeno za korporativni menadžment. To je pod naslov. Da.
A to sam u jednom momentu imao potrebu da da kažem nešto na tu temu, pošto je sve prisutna i svuda, pa čak i u umetnosti danas opet to sve vuče u neku mašineriju veliku. Više
to je jedan pojas koji i faktički bi trebalo da nosi zaposleni u
tako jednom... je da može nadređeni da se popne na njega ili da ga ponese, na primjer, da ga ponese ako ide dole ili gore na sprat, mm-hmm. ili da ima nekoliko vrsta
upotrebe.
Da, nekoliko modela tih pojaseva. Kao.
On je bio izložen, koliko se ja sećam, na lutkama.
Bio je, da, to je bilo u...
Sa uputstvom.
U Italijanskom kulturnom centru pre 7-8 godina, možda, da.
Mislim da je Saša Janjić radio.
Jeste, da. To je bilo, da, sa uputstvom, da prosto da bude jasno kako možete zaposlenog da upregnete.
Je li to, kako bih rekao, vaš stav prema svetu koji je, eto takav, možda malo otuđen, pa i zato i nema i ljudi? Ili se ljudi pojavljaju samo kao neke lutke, manekeni?
Pa ne znam to bi morao sad neki psiholog, psihijatar da protumači šta je u osnovi, ali nisam ne doživljavam ovaj svet tako kao neko loše i mesto, nego prosto je to neki današnji trendovi, koliko god mi to nazivamo i moderno i savremeno, ali vuku na tu stranu i stalno živimo u dobu koja je vrlo vizuelno u odnosu na primjer na zvuk ili na sve u slikama danas i komunikacije i društvene mreže i reklame i stalno se nekim sličicama dodajemo i opterećeno potpuno je vizualno je sve prezasićeno, prepunjeni smo. Ja pokušam samo da tu neku buku malo uklonim i da vidim šta ima, šta se vidi ispod.
Recite mi, Petre, kada govorimo sad o tim radovima vašim i posmatramo predmete i ljude na tim radovima, jesu oni u istoj, kako bih rekao, ravni? Ja ba tako stičem utisak. Zato sam pomenuo i nazvao ih glumcima, manekenima ili lutkama.
Jesu u istoj ravni, da. Sve je ista ravan. Mm-hmm. I celokupna scena, pošto je ona virtualna, ona nije stvarna.
Znači, kola ima istu vrednost kao i...
Isto, sve je podjednako. To je samo, to su u stvari odnosi crnog i belog u svakoj toj sceni.
Jel vi, kako bih rekao, kada vas pitaju posetioci ili oni koji su zainteresovani eventualno da kupe vaš rad, kada vas pitaju da li vi kažete da ste, kako bih rekao, možda razočarani malo svetom?
Nisam ja razočaran.
Ne.
Ne, nisam. Nisam, to je takav je noir, možda je to ta samo atmosfera noći i malo ocija je sve to.
Pa, zato što ne deluje optimistički?
Pa ne, ali nije nužno pesimističko. Noć nije negativna, noć je samo odsustvo svetla. Mislim, ja volim da ja radim noću, možda su zato noćni, oni su i nastali svi noću. jer noći se, noću se stišaju sve energije i onda noć je sanjalačka i mistična, i, ali ne mora biti, no, dobro, neko se, dosta ljudi se plaši noći, mraka, ali to nije nužno negativno.
Noir je u sebi nosio svojevremeno i francuski kao original i taj američki, nosio su određenu društveni kontekst. Da li vaši, da li biste vi ocenili da vaši radovi nose?
Pa nemam nameru, možda imaju, ali ja nemam ja nikakvu posebnu priču iza toga, osim neke vizualne i estetske.
Znači, kao... najbitnije vam je taj vizualni aspekt.
Tako je.
Koji, htio bih rekao, želite ga zadržite na, pa, na površini.
To je previše onda opterećenja još, ako bi trebao da, pa, da gledam još šta treba da poruči, šta treba još da bude iza toga, onda mi to remeti u čist vizualnu igru i izraz.
Recite mi, Petre, rekli ste da često boravite kako bih rekao, u inostranstvu, da se tamo takmičite sa ostalim umetnicima na tržištu. Što će reći da ovde nema tržišta. Kakva su vaša iskustva za sada? Da li možete da govorite o tome?
Pa mogu, naravno, mislim da je to interesantno. Stekao sam dosta iskustva u toj sferi proteklih 10 godina, na primjer, od kako sam počeo da radim sa jednom austrijskom galerijom, koja je onda često izlagala na internacionalnim sajmovima po svetu, po velikim centrima, i New York, i Miami, i Šangaj, i Peking na drugoj strani, po Evropi. Tako da sam koristio priliku kad god je bilo moguće da odem i ja, kad su rado izloženi na sajmovima, i da vidim kako sve funkcioniše. To je stvarno jedna velika mašinerija i umetnost je isto gurnuta u neki kapitalistički sistem gde je sve roba i gde se sve samo gleda svako svoje interese. Imate kolekcionare, pa onda galeristu između i umetnika na kraju, sad između postoji još i sajmovi između kolekcionara i galeriste, još postoji institucija sajma gde moraju da dođu. I vrlo, vrlo velika mašinerija, uopšte nije jednostavno. Svi se tu bore za svoje mesto pod suncem, produkcija je ogromna.
Kako je položaj umetnika? Jel mu to nešto olakšava ili...
U principu bi trebalo da mu olakšava, ali i ne olakšava. Zavisi od kakav ko ima dogovor sa galerijom. Ne znam, vrlo je to specifično, pošto ima puno različitih ljudi, umetnika koji imaju različite pristupe stvaranju, čiji je proces mnogo zahtevniji tehnološki u produkciji, nečiji je izraz vrlo s te strane jednostavan, tako da je to vrlo, vrlo specifično. Kao što i često mi pitaju ljudi, ne znam za kako naći galeristu ili galeriju, ja ne znam nijedno pravilo, na primjer, svako koga znam je na potpuno neki različiti način došao tamo gde jeste. Tako da galerijski sistemi su vrlo složen proces u nekom društvu, vezani za odnos države, isto za strategiju s jedne strane, s druge strane za privatni kapital, za
to se proizvodi. Kad ste izlagali tamo, je vam se dešavalo da prodate dela sa izložbe?
Naravno.
To je normalno.
Pa moje prvo iskustvo, kako sam i počeo saradnju sa galerijom, baš sa Beogradskim remontom, smo bili na Bečkom sajmu 2005. I prodao sam 3 rada pre nego što se zvanično otvorio sajam, na primjer. I dešavalo se kasnije da na izložbama, prosto normalno je da na izložbi da se nešto proda. Jel, umetnik isto treba da od nečega živi, da stvara, da bude samo održiv, da kažem.
A ovde ne očekujete?
Pa ne očekujem...
Da prodate, mislim, sliku sa izložbe.
Pa vrlo, ja sam svestan kakva je kakva je kod nas situacija. Sa druge strane, cene radova su nastale, su građene u jednom drugom sistemu i galerista to iz godine u godinu formira. I onda kad sad pogledamo, kad sa nekog bečkog, austrijskog standarda dođete ovde, to je dosta veliki raskorak. I meni je to sve, sve to jasno, ali postoje neka pravila kojih se morate držati. Naprimjer, sa galerijom, kada se radi, jedno od striktnih i prvih pravila je da je cena rada u ateljevu mora biti ista kao i u galeriji, na primjer, da bi taj sistem opstajao, da se ne bi urušio. I kao, ko to ne poštuje, taj odmah ispada iz igre, na primjer.
Da.
I to su mnoge, da, jedna od stvari koje sam naučio tokom rada sa njima, da.
A mislim, evo, za kraj ovog našeg današnjeg razgovora, koliko se za jednog mladog umetnika, kada nađe ili nađe galeristu koji ga zastupa, koliko mu olakšava to neki put ka uspehu, ka možda nekoj materijalnoj sigurnosti?
Pa znate kako, danas je vreme da kad nešto cenovno košta, onda ljudi počnu to da vrednuju, to je, da tome pridaju vrednost. Nažalost, tako je, tako stoje stvari. Pa bitno je, galerija,
ste izgubili nešto od svoje slobode na taj način?
Pa ne, trebalo bi da imate više, ako se neko bavi prodajem, ako je vas rastereti tog dela da vi morate da trgujete i da budete trgovati.
Mislio sam na ono da radite neke druge stvari, nešto što ste zainteresovani za to, a što možda nije po želji, ajde tako kažem, galerista.
Ne, to je, umetnik mora da radi ono što želi, nema mešanja galerista to. Kažem, ima dve sfere, ima galerije su i tržište umetnosti, to je jedna neka, jedan put, druga sfera je jedno institucionalno delovanje kroz projekte i kroz institucije koje podržavaju države i fondovi za kulturu, koji bi trebalo da je neopterećen tim tržišnim vrednostima, ali su obe strane su bitne za umetnika, i da bude na tržištu i da bude u nekim izložbama kustoskim u nečem što nije otrženo, jer ovaj tržišni deo treba da mu omogući neku egzistenciju, a na ovim drugim opet gradi svoju poziciju negde u sistemu vrednosti.
Koliko je to jedno s drugim povezano?
Pa nije baš mnogo povezano, ali ne znam, zavisi na kom ste stadijumu. Kasnije verovatno postaje, kasnije muzej uzme od galerije pa izlažu kada dostignete.
I onda postajete brend kao Demirhurst.
Pa na primer, da, on je došao do tog stadijuma da kad ste na tržištu toliko uspešni, onda su i muzejima, je vrlo to zabavno.
Ništa, to je bilo sve što sam predvideo da vas pitam danas. Petre, puno hvala na ovom razgovoru i želim vam puno uspeha u daljem radu.
Hvala i vama.
Moj gost je bio Petar Mirković, umetnik čija je izložba trenutno aktuelna u galeriji New Moment.
To je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Znakova. Ostvarili su ga Ivana Đorđević, Katarina Karakušević i Sava Ristović. Hvala na pažnji i do slušanja. Do sledeće subote, tačno u 17 časova.